A sada da čujete primjedbe Metropolije Crnogorsko-Primorske na nacrte DPP za hidroelektrane na rijeci Morači i strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Metropolija Crnogorsko-Primorska je u želji da objektivno sagleda prednosti i nedostatke nacrta planskih dokumenata kao i da doprinese kvalitetu javne rasprave 25. marta ove godine u Podgorici organizovala multidisciplinarni okrugli sto na temu hidroelektrane i ugroženost manastira Morače. Na taj način je shodno odlukama eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora kao najviših mitropolijskih tijela pokušala da u okviru javne rasprave o nacrtu detaljnog prostornog plana za hidroelektrane na Morači i nacrtu strateške procjene uticaja na životnu sredinu na odgovoran, svestrani i naučno utemeljen način doprinese razmatranju predloženih rješenja. Izražavajući blagodarnost ekspertima, učesnicima okruglog stola kao i predstavnicima vlade Crne Gore na čelu sa ministrom ekonomije gospodinom Brankom Vujovićem i obrađivačima planskih dokumenata na prisustvu i učešću u radu, izražavamo zadovoljstvo zbog činjenice da su se svi učesnici bez obzira na različite stavove o pitanju eventualne izgradnje elektrana na rijeci Morači apsolutno složili da je neophodna što hitnija zaštita manastira Morače i da ova svetinja ni po koju cijenu ne smije biti ugrožena. Brojni argumentovani razlozi govore u prilog značaja električne energije u savremenoj civilizaciji, ali su još brojni razlozi koji podstiču na ozbiljnost i odgovornost u pristupu proizvodnji energije koje bi izgradnjom hidroelektrana ugrozile i trajno devastirale prirodno, duhovno i kulturno bogatstvo jednog naroda i moderne države. Kanjon Morače od Zlatice do Javorija sa svojim malo ispitanim praistorijskim arheološkim nasljeđem, sa manastirom Moračom, manastirom Dugom i drugim ugroženim hramovima, mostovima, grobljima i kanjonom Mrtvice, sa biljnim i životinskim svijetom, rijetkim u Europi i jedinstvenim pejzažom, prije bi zasluživao, a o tome je već bilo predloga, da bude predložen da kao svjetska kulturna baština bude stavljen pod zaštitu UNESCO, o čemu treba najozbiljnije razmisliti dok ne bude kasno. Učesnici okruglog stola su istakli i opasnosti koje prijete ukoliko bi došlo do havarije brana na Morači, glavnom gradu Crne Gore, kao i basenu Skadarskog jezera, što se ne smije isključiti kao eventualna mogućnost. Crkva Hristova uči da je Bog sve stvorio, a da čovjek predstavlja vrhunac Božijeg stvaralačkog dijela. Otuda je potpuno prirodna briga mitropolije, ne samo za manastir Moraču, manastir Dugu i još nekoliko pravoslavnih hramova u slivu rijeke Morače i basenu Skadarskog jezera, kao i zavještanu im koja im pripada. Prema mišljenju biologa i ekologa, članova ekspertske grupe Mitropolije, još jednom ukazujemo da Skadarsko jezero i rijeka Morača predstavljaju dva funkcionalna dijela jednog sistema koji se označava kao vodni sistem Skadarskog jezera. Rijeka Morača je najveća utoka Skadarskog jezera koja doprinosi sa 62% u njegovom totalnom vodnom bilansu. Ovaj sistem predstavlja jedno od biodiverzitetskih najznačajnijih lokaliteta u ovom dijelu Europe. Pored toga što je Skadarsko jezero nacionalni park, ono je sa Ramsarskom konvencijom zaštićeno kao međunarodno močvarno područje od izuzetnog značaja za boravak i gniježđenje ptica. Također dvije pritoke Morače, Mrtvica i Mala rijeka su proglašene od Savjeta Europe za Emerald staništa Bernske konvencije. Prema posljednjim istraživanjima dokazano je da kanjon Morače predstavlja stanište za oko 1600 biljnih vrsta, dok je na području Skadarskog jezera registrovano oko 1900 vrsta. Također oba lokaliteta su i ornitološki izuzetno značajna, budući da je u kanjonu Morače i njenih pritoka registrovano 130 ptičjih vrsta, a na Skadarskom jezeru 280 vrsta ptica. Prema listi ribljih vrsta koje naseljavaju sistem Skadarskog jezera, u ovim vodenim ekosistemima sistemima živi 17 familija, 38 rodova i 50 vrsta sa izuzetno visokim stepenima endemizma. Izgradnja bilo kog izvora energije remeti prirodno stanje okoline i ukoliko se pažljivo ne sagleda njihov uticaj, kratkoročni i dugoročni, posljedice mogu biti drastične. Ovo se ne odnosi samo na neobnovljive izvore energije za koje se zna da nijesu eco-friendly, već na svaki sistem za proizvodnju struje, bili to solarni paneli, vjetrenjače ili hidroelektrane. Predviđena izgradnja brana na Morači imale bi direktan i indirektan negativan uticaj i na biljni i na životinski svijet. Potapanje kanjona uzvodno od brana bi izazvalo trajni gubitak staništa za odmaranje, razmnožavanje i hranjenje ptica i drastično bi promijenilo kvalitativno i kvantitativno stanje ortonafune kanjona. Kao prvo, vrste koje se razmnožavaju na liticama i hrane u riječnim tokovima i mjestima iskopavanja šljunka bi nestale. Usto, vrste koje se razmnožavaju na visokim stijenama i love u otvorenijim dijelovima kanjona poput orlova, sokolova, sova i brojnih ptica pjevačica koje se razmnožavaju u koritu rijeke i u niskoj vegetaciji ili drveću pored vode bi trajno nestale. Gubitak staništa i mijenjanje vegetacionog pokriva usled promljene ekoklime će se odraziti na sastav ornitofaune dva kanjona, koji su već priznati kao važni od strane Savjeta Europe, pošto su proglašeni za emerald lokacije, tačnije kanjona rijeke Mrtvice i male rijeke pritoke Morače. Još jedna očekivana promjena usled izgradnje hidroelektrane Zlatica u kanjonu Morače predstavlja trajnu prepreku transportu sedimenta kroz kanjon Morače. Ovo bi značajno promijenilo morfologiju korita rijeke. Zeta, koja je glavna pritoka Morače, zapravo nimalo ne doprinosi sedimentom, osim činjenice da bi nestala šljunčana ostrvca gdje se razmnožavaju vrste kao što je morski žaldar, najvažnija ptica koja se razmnožava na obalama Morače, postojali bi i mnogi drugi negativni uticaji, posebno erozija obale Morače na ušću u Skadarsko jezero i gubitak najveće lokacije za razmnožavanje laste bregunice u žabljačkim pašnjacima blizu ušća Morače u Skadarsko jezero. Nivo erozije obala na ušću i broj potopljenih pašnjaka koji bi bili izgubljeni potapanjem Morače bi bio ogroman. Najzad, čitava sjeverna obala jezera, koja tokom ljetnjih mjeseci zarasta u veoma važnu vegetaciju, predstavlja lokaciju za razmnožavanje nekoliko ptičjih vrsta koje su veoma zanimljive sa naučne tačke gledišta i koje je vrlo važno zaštititi. Što se tiče direktnog uticaja na riblje populacije, pošto će brane na Morači biti izgrađene u središnjem toku, može se očekivati jako negativan uticaj na tamošnju populaciju pastrmke. Potočna pastrmka, najbrojnija vrsta pastrmke, će biti suočena sa fragmentacijom populacije. U gornjem dijelu rijeke, nizvodno od brana, jedinke potočne pastrmke će biti izolovane, a opstanak genetskog diverziteta će se oslanjati na izolovane jedinke. Potočna pastrnka iz nižeg dijela će izgubiti mrijestilište koje se nalazi u gornjem dijelu sliva, koji će biti nedostupan zbog brana. Pod negativnim uticajem će se naći i ribe, a posebno pastrnka glavatica, jer će središnji tok Morače, gdje je ova vrsta najprisutnija, biti potpuno promijenjen. Može se očekivati da će se broj jedinki i glavatice dramatično smanjiti, što je posebno zabrinjavajuće, budući da ta vrsta već ima kritično malu brojnost u odnosu na stanje od prije 25 godina. Jegulja, koja preko Morače dopire i do njenih pritoka, Koštanica i druge, bit će definitivno izbačena iz njenog sliva. Indirektan uticaj na riblje vrste se ogleda kroz uticaj na ribarstveno najznačajnije vrste na Skadarskom jezeru, krap i ukljevu, koje čine 95% ukupnog slatkovodnog ribarstva u Crnoj Gori. U slučaju realizacije ovoga projekta njihov broj bi mogao opasti za 30%, što će se negativno odraziti i na lokalnu ekonomiju oko 600 porodica koje direktno ili indirektno zavise od ribarstva bogatstva na jezeru. Ne treba gubiti iz vida činjenicu da spomeničko nasljeđe, pa i manastiri Morača i Duga, kao i zaštićeni mostovi na rijeci Morači, ne pripadaju samo Crnoj Gori i ovoj generaciji, niti se sveukupno nasljeđe smije posmatrati izvan konteksta istorijske, spomeničke i prirodne baštine Mediterana, a potom i Evrope i svijeta. Otuda zabrinjavaju sve češći apeli stručnjaka iz brojnih oblasti da bi države, a posebno ove na Zapadnom Balkanu, kao što su Crna Gora i Italija, mogle znatno više da učine na unapređivanju efikasnije zaštite ovih prostora, a posebno kanjona Morače sa još uvijek neistraženim arheološkim lokalitetima. S obzirom da je od ranih vijekova hrišćanstva područje na kome se danas nalazi Crna Gora bilo u kanonskoj jurisdikciji arhijepiskopije Justinijane Prime, ne smije se gubiti iz vida činjenica da ovi prostori pripadaju i vizantijskom civilizacijskom korpusu, čiji je pečat nosila tokom čitavog srednjeg vijeka. Multietnička vizantijska imperija je prenosila svoje kulturno iskustvo i nasljeđe mnogim narodima, a vizantijska umjetnost je do savršenja ostvarila apsolutno jedinstvo u poklapanju sadržaja i forme, princip koji je više od 1000 godina kasnije formulisao slavni italijanski estetičar Benedetto Croce. U odnosu na kulturnu baštinu i njene vrijednosti, globalne promjene znače neposredne i sudbonosne procese koji vode ka razgrađivanju suštine njene valorizacije. Nasljeđe nije samo sačuvani dokaz načina rada i stvaralačkog duha prošlosti, već ujedno predstavlja i vrijednosti prošlosti koje osmišljavaju i utiču na budućnost. Sa aspekta konzervatorske i sveukupne zaštite spomenika kulture, takozvane globalne promjene predstavljaju izraz koji označava bitnu promjenu postojećeg stanja i nova prostorna i vremenska svojstva. Na ovom stepenu evolucije najizrazitiji, ali i najagresivniji je civilizacijski razvoj u kome postignuto ukazuje više na negativna nego na pozitivna dostignuća, na slabosti svoga usmjerenja i na neizvjesnost rezultata, jer kada prirodu i tok njenih pojava ugroze ljudski interesi i sebični koristoljubivi odnos, ona odgovara najekstremnijom snagom koja mijenja cijela geološka doba u novu realnost sa nesagledivim posljedicama. U nastalim okolnostima uspješna zaštita kulturnog i prirodnog nasljeđa značit će ne samo određeno čuvanje njihovih vrijednosti, već i dokaz prevazilaženja postojećih životnih uslova i dilema i nadu da prošlost kao istorijska, kulturna i ambijentalna vrijednost još uvijek postoji u ljudskoj svijesti. Mi pripadamo zemlji koja nam pripada. Saznanjem o našoj ljudskoj zajednici i njenoj zemaljskoj sudbini treba u potpunosti da prihvatimo naše zemaljsko podaništvo, solidarni sa njim i planetom Zemljom. Mi smo od tog saznanja još daleko i to je jedna od kriza našega vremena, smatra Henri Bartoli, čuveni francuski ekonomista i potpredsjednik Evropskog društva kulture sa sjedištem u Veneciji. Pred prisutnim krizama koje prožimaju sve društvene institucije treba podržati i očuvati kao nepromijenjene, neprolazne vrijednosti koje smo počeli da zaboravljamo, vraćajući se principu saglasja i harmoničnog odnosa čovjeka i prirode u skladu sa estetskim i etičkim vrijednostima. Kriza nastala na početku 3. hiljadugodišta hrišćanstva, koja je obuzela svijet u času kada je tehnički napredak dospio do neslućenih mogućnosti, ali i sama planeta dovedena u opasnost, upozorava da čovjek nepromišljeno koristeći njene resurse ugrožava opstanak budućih generacija i predstavlja ozbiljnu opomenu svijetu. Duboke transformacije koje su se dogodile u životima ljudi omele su i otežale rad na brizi za zaštitu svetinja i kao spomenika kulture, a uz to su te svetinje kroz vijekove bile ugrožene i u raznim sukobima, razaranjima i prirodnim nepogodama. U vremenu kada se nekritički i selektivno favorizuju samo određeni takozvani evropski standardi kao i u opštoj galami u ekonomskom prosperitetu i iskorišćavanju resursa, vrijedi se podsjetiti na jedan važan, a u javnosti prećutan evropski standard iz susjedne Italije. Prilikom bombardovanja 1944. godine u Padovi su uništene freske iz crkve Eremetani, dijelo Andrea Mantegna u kapeli Ovetari i razbijene su preko 80.000 sitnih fragmenata. I danas, skoro 7 decenija kasnije, restauratori brižljivo sastavljaju značajne kompozicije ovog renesansnog umjetnika, prikazujući na izložbama širom svijeta koliko vještinu suptilnog restauratorskog rada, toliko i ljubav i poštovanje prema sopstvenom kulturnom nasljeđu, umjetničkom dijelu kao takvom, ali i prikazanu brigu državne vlasti u pogledu brige za kulturno nasljeđe. Manastir Morača je oštećen tokom Drugog svjetskog rata, 1952. godine su u porti manastira, tačno na proslavu 700. godišnjice ove svetinje, spaljene veoma vrijedne rukopisne i bogoslužbene knjige. Nakon rata od 1956. do 60. godine, pod rukovodstvom Anike Skovran, trajala je obnova fresaka, o čemu su objavljeni radovi u zborniku Saveznog instituta za zaštitu spomenika kulture i zborniku Vizantološkog instituta. Izuzetna spomenička vrijednost manastira Morače, njenog graditeljskog sklopa u sazvučju vizantijskih i romaničkih karakteristika, posebno bogatstvo slikanog ukrasa, fresaka ikona, nastalih u periodu od 12. do 17. vijeka, kao dijelo najistaknutijih domaćih majstora velike ikonografske učenosti, upozorava na veliki oprez prilikom izrade ovakvih planskih dokumenata, a tome u nacrtima DPP i strateške procjene uticaja na životnu sredinu nije posvećena ni minimalna, a da ne govorimo o dužnoj pažnji. Prema relevantnom stavu međunarodnih stručnjaka iz oblasti spomeničke zaštite, manastir Morača kao jedinstvena svetinja sa osobenim prirodnim ambijentom bit će sigurno ugrožen još više nego sada, a naročito raznim vidovima vlage koja je svuda najveći neprijatelj spomeničkog blaga. Informativna služba Mitropolije je sa punim pravom primijetila da u slučaju izgradnje hidroelektrana na Morači nije ugrožen samo taj drevni Nemanjički manastir, koji će 2012. godine proslaviti 760 godina postojanja. Otuda je veoma pogrešna i u javnosti i medijski nametnuta postavka da je eventualnom gradnjom hidroelektrana na Morači ugrožen samo manastir. Još je pogrešnija postavka da će manastir na ovaj način propasti, a da mu se zapravo isključivo pomaže izgradnjom hidroelektrana na Andrijevu, čime bi površina u redovnim prilikama došla na 2 metra iz pod praga manastirske crkve. Prateći dosadašnji tok javne diskusije, stiče se utisak da je u slučaju zaštite i očuvanja manastira Morače riječ o neprihvatljivoj zamjeni teza. Više puta je potencirana ugroženost manastira u ovom trenutku. Otuda je prema tim predlozima eventualna izgradnja hidroelektrana na rijeci Morača predstavljena kao idealna prilika da se manastir trajno zaštiti. Takve teze su paradoksalne i nezakonite s obzirom da je riječ o spomeniku kulture od izuzetnog značaja, a obaveza je države da preko nadležnih organa i stručnih službi zaštiti manastir bez prava na uslovljavanje gradnjom bilo kakve, i to još one koja se po svim parametrima protivi načelima zaštite spomenika kulture i pravnoj regulativi iz te oblasti. Otuda priče o buduća 3 miliona evra koji bi u slučaju izgradnje hidroelektrane bili opredijeljeni za zaštitu manastirskog kompleksa mogu samo da zasjenjuju prostotu neobaviještenih, ali ne mogu da se otrgnu u kritičkom sagledavanju eksperata iz raznih oblasti. Sudeći po dosadašnjim iskustvima, Crna Gora je zemlja koja i tekako ima loša iskustva kada su u pitanju gradnje hidroelektrana pored pravoslavnih svetinja i kada su u pitanju gradnje elektrana koje u ime progresa podrazumijevaju potapanje domova, svetinja i iseljavanje stanovništva. Dovoljno je da vidimo manastire Pivu i Kosijerevo kao i sve ukupno ugroženost tih krajeva nakon izgradnje hidroakumulacija i elektrana. Naprijed izrečeno neminovno mora da uputi na oprez u planiranju, veliku pažnju i odsustvo svake sujete kod odgovornih lica prilikom saslušanja ekspertskih i stručnih mišljenja, a posebno na oprez prilikom donošenja sudbonosnih odluka. Zato ima mnogo razloga, a jedan od najvažnijih jeste ugroženost manastira Morače i kao svetinje i kao zaštićenog spomenika kulture od izuzetnog značaja. Pravni eksperti Mitropolije su, razmatrajući usklađenost nacrta planskih dokumenata sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama, konvencijama i važećom zakonskom regulativom u Crnoj Gori primijetili da u izradi nacrta detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači kao osnovnom planskom dokumentu nije učestvovao ni jedan stručnjak u zvanju arhitekte, konzervatora i restauratora koji bi se bavio pitanjem usklađivanja ovog dokumenta sa načelima sveukupne i stručne zaštite manastira Morače kao i drugih pravoslavnih svetinja u slivu rijeke Morače kroz ovaj planski dokument. Postavlja se pitanje kako je moguće da se u dijelu nacrta DPP u kome se govori o ciljevima i mjerama za zaštitu spomenika kulture u slivu rijeke Morače navodi da pri izradi urbanističkih planova lokalne vlasti moraju u taj posao uključiti stručne službe koje se bave zaštitom kulturnog nasljeđa. Valjda je to još veća obaveza vlade Crne Gore i odabranog obrađivača plana kada je u pitanju ovakav strateški planski dokument. Zato obrađivač u ovaj posao na način koji je propisan zakonom nije uključio stručne službe zaštite kroz pribavljanje i uvažavanje njihovog mišljenja u ovom dokumentu kako bi provjereni posao bio i stručan i zakonit, a i kako bi se tačno utvrdile visinske kote hidroakumulacija. Zavod za zaštitu spomenika kulture, shodno stavu 2 člana 81 Zakona o zaštiti spomenika kulture, obavezno učestvuje u postupku društvenog planiranja sa stanovišta zaštite, obnove i upotrebe spomenika kulture i daje mišljenje na planske dokumente u predloženim nacrtima, nije navedeno mišljenje zakona, niti je to nama do danas poznato. Pravnički, objektivno i civilizacijski posmatrano nepostojanje mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore kao institucije, koja je u ovom slučaju na osnovu odredaba Zakona o zaštiti spomenika kulture jedina nadležna za zaštitu spomenika kulture, kao i stava Ministarstva kulture po pitanju manastira Morače kao spomenika kulture, od izuzetnog značaja predstavlja činjenicu zbog koje bi nacrt DPP ne samo trebalo da bude odbačen, nego ga kao takvog nije trebalo ni usvojiti na vladi, a prema autorima ovih dokumenata i honorarno angažovanim saradnicima bi zbog ovakvih prestupa trebalo pokrenuti postupak za utvrđivanje profesionalne odgovornosti. Iako obrađivači plana na jednom mjestu navode pravni osnov i obaveze i zakona i drugih propisa, konstatuje se da nacrt DPP nije usklađen sa više međunarodnih konvencija o zaštiti kulturnog nasljeđa i važećim zakonom o zaštiti spomenika kulture Crne Gore od 1991. godine. Pravna usklađenost nacrta DPP sa međunarodnim propisima i zakonodavstvom Crne Gore vršio je shodno popisu kadrova radnog tima samo jedan pravnik, Dražen Medojević, a to samo kako je navedeno za pitanje vlasništva i katastra nekretnina. Otuda ne čudi što je nacrt DPP u potpunosti neusklađen sa zakonom o zaštiti spomenika kulture, ali čudi da se pravnik zadužen za vlasništvo i katastar nigdje nije pozabavio pitanjem odnosa ovog planskog dokumenta i njegove realizacije u odnosu na zakon o svojinsko-pravnim odnosima, zakon o restituciji, zakon o eksproprijaciji i druge propise koje u popisu relevantnih propisa nije ni pomenuo. Međutim, najviše čudi što Republički sekretarijat za zakonodavstvo kao nadležni državni organ za usklađenost propisa ovakav nacrt DPP nije vratio na doradu iz naprijed navedenih razloga. Da su obrađivači nacrta DPP bili makar i površno upoznati sa odredbama važećeg zakona o zaštiti spomenika kulture, onda bi imali u vidu da zakonsku zaštitu, a to znači poseban pravni režim, uživa ne samo spomenik kulture, u ovom slučaju manastiri Morača i Duga, nego i zaštićena okolina spomenika kulture. Više nego jasna odredba stava 2 člana 3 istog zakona, kojim je propisano da zaštićena okolina nepokretnog spomenika kulture uživa zaštitu kao i spomenik kulture. Pravnom analizom ovoga člana uočava se prije svega da se ne pravi razlika između spomenika kulture prvog reda, kao što je manastir Morača, i recimo trećeg većeg reda kao što je manastir Duga. Dakle, svi spomenici kulture, bez obzira na kategoriju, uživaju jednaku pravnu zaštitu, a to znači i da su pod posebnim pravnim režimom. Zatim, podjednaku pravnu zaštitu uživa nepokretni spomenik kulture i njegova zaštićena okolina, a ta činjenica je u ovom slučaju iz nekih razloga ne samo prenebregnuta, nego su ta dva pojma razdvojena, što je apsolutno nezakonito. Obrađivač nacrta DPP se nije potrudio, a bio i u zakonskoj obavezi, da od nadležnog organa pribavi eksplicitan stav o tome koji prostor zahvata zaštićena okolina spomenika kulture u ovim slučajevima. Nedopustivo je da obrađivač nacrta DPP u pogledu spomeničke, a to znači zakonske zaštite manastira Morače, nezakonito razdvaja jednu duhovnu, spomeničku i pravnu cjelinu, tako što na jedan način posmatra objekte manastirskih crkava i konaka, a na sasvim drugi način zaštićene okoline spomenika kulture. To nije učinjeno slučajno. Izbjegavanje predlaganja zaštitnih mjera u unutrašnjosti manastira služi za odvraćanje stručne pažnje, ali je bez obzira na to što na to nema pravo po zakonu, predložio čitav niz mjera za intervencije u zaštićenoj okolini manastira, na što po zakonu nema pravo. To se najbolje vidi kada obrađivač nezakonito sebi pribavlja nadležnost, kada određuje da se problem stabilnosti manastirskog kompleksa rješava geotehničkim mjerama koje bi morale u konačnom ostati nevidljive. Sa mjerama stabilizacije kosine manastirskog kompleksa pejzažno će se urediti čitava okolina, a da potom treba regulisati i spriječiti isticanje vode iz korita prema objektima. Privremeno tok treba preusmjeriti u drugom pravcu da bi se radovi izvodili u osušenom koritu. Završen citat. Da je obrađivač nacrta DPP samo na pitanju zaštićene okoline manastira poštovao i primijenio zakon, onda visinska kota akumulacije Andrijevo nikako u nacrtu DPP ne bi mogla da bude na 285 nadmorskih metara, to jest na 2 metra ispod ulaza u manastirsku crkvu. Iako je mimo propisa kotu Andrijeva locirao na 285 i time direktno ugrozio manastir i spomenik kulture, obrađivač sam sebi protivriječi kada tvrdi da pravilna zaštita kulturnih spomenika zahtijeva razmatranje okolnog područja. Potrebno je uraditi detaljnu procjenu i mapiranje potrebnih područja i granica kulturnog spomenika. Obrađivač nije imao u vidu da je zaštićena okolina spomenika kulture obavezno shodno članu 2, stavu 2 člana 34 i stavu 2 člana 36 Zakona o zaštiti spomenika kulture Crne Gore obavezno određena aktom o proglašenju nepokretnosti za spomenik kulture. Ti akti u ovom slučaju sadrže granice spomenika sa njegovom neposrednom okolinom, površinu, popis katastarskih parcela i osnovne uslove čuvanja, korišćenja, održavanja i uređenja spomenika kulture i njegove zaštićene okoline. Ti podaci se nalaze u registru spomenika kulture u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Oni su obavezujući za obrađivača, a po svemu sudeći ne samo da nijesu uvaženi, nego nijesu ni korišćeni. Da bi se pažnja javnosti skrenula sa ovog veoma važnog pitanja, u rezimeu nacrta DPP sa strateškom procjenom uticaja se tvrdi da u zahvatu DPP po osnovu nacionalnog zakonodavstva u Crnoj Gori nema zaštićenih prirodnih područja, ali je iz više nego jasnih razloga namjerno propustio da navede da ima više zaštićenih okolina. Sa kakvim pravom obrađivač nacrta DPP propisuje mjere za zaštitu na spomeniku kulture od posebnog značaja? Čak i kada bismo zanemarili činjenicu da obrađivač po zakonu nema prava da na spomeniku kulture propisuje mjere zaštite, postavljamo pitanje koje su to reference u pogledu dosadašnjeg angažmana obrađivača u spomeničkoj oblasti koje bi ga preporučavale za ovako visoku odgovornost. Iako u opisu tekstualnog dijela nacrta obrađivač navodi da su u konceptu planskog dijela sadržane mjere za zaštitu spomenika kulture i režima zaštite prirodne i kulturne baštine, sve naprijed navedeno je više nego nestručno. Nestručnost i nedobronamjernost vrhuni u tvrdnji obrađivača nacrta DPP da navodno nelegalna gradnja kao prepoznati investicioni fenomen u Crnoj Gori može da ugrozi kulturno nasljeđe. Ne vidi da takozvano rečeno legalno planiranje mimo zakonskih propisa i stručnih standarda, na primjeru manastira Morače, mnogo više ugrožava manastir od nelegalne gradnje. Ostali smo bez odgovora obrađivanja na pitanje da li će i eventualna legalna gradnja Andrijeva ugroziti manastir i kakva je u pogledu uništavanja spomeničkog nasljeđa razlika između nelegalnog i legalnog planiranja, kao i legalne i nelegalne gradnje. Nije teško doći do odgovora ako se zna da iza porodičnih vikend kuća i pomoćnih objekata stoji više nego sitni, a iza ovih projekata veoma često krupni kapital. Pisanje radi popunjavanja praznih stranica ogleda se i u tvrdnji obrađivača da se manastir Morača zbog kategorije koju uživa, ali i posebno osjetljive pozicije u kojoj će se naći nakon uspostavljanja višenamjenskih akumulacija, posebno analizira. Nije smo dobili odgovor ko to i na osnovu kojih propisa analizira manastir Moraču nakon uspostavljanja višenamjenskih akumulacija i da li je to neko drugi ima pravo osim nadležne državne službe zaštite i vlasnika u ovom slučaju manastira Morače i kako obrađivač smije da pravi razliku između spomenika kulture kada je zakon u pogledu obima i vrste zaštite ne poznaje. U rezimeu nacrta DPP se navodi da će, navodno, u području manastira Morače doći do formiranja jezera do blizu nivoa manastirskog kompleksa i nastavlja da ovo neće izazvati potapanje naseljenih područja, a pojavit će se sporadično nova saobraćajna infrastruktura. Ovo neće značajno promijeniti izgled pejzaža i generisati integralni razvoj, turizam, poljoprivreda, saobraćaj i proizvodnja električne energije. Ne daje se ni veoma važan odgovor na pitanje do koje će se visine manastirskog platoa kao zaštićene okoline formirati vještačko jezero, a ne pruža se ni odgovor koliko je manastir u tom slučaju zaštićen od izlivanja akumulacije usled obimnih padavina, naročito od neminovnog obrušavanja obližnje Đurđevine na manastir Moraču. Nedopustivo je da se govori o značajnim promjenama pejzaža, a ne i o ugroženosti manastira. Pitamo se kako se došlo do nepobitnog zaključka da manastirski kompleks ugrožava magistralni put, a ne i tolika hidroakumulacija na, kako je navedeno, konglomeratnim stijenama na kojima se nalazi manastir. Netačnost podataka ogleda se u različitim numeričkim oznakama veoma važnih podataka. Tako se, na primjer, na jednom mjestu u rezimeu nacrta tvrdi da je visinska razlika između nivoa manastira i rijeke oko 35 metara, a na drugom mjestu u istom dokumentu da je visinska razlika između nivoa manastira i rijeke oko 40 metara. Tvrdnjom da kulturno nasljeđe u širem području sliva Morače čine tri spomenika kulture, negira se međunarodni standard zakonske pretpostavke spomeničke vrijednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari, što predstavlja jednu od osnovnih intencija novog zakona o kulturnim dobrima koji je u proceduri, a sa čijim načelima obrađivači, nažalost, nijesu upoznati ni u naznakama. Nestručnost i nekompetentnost obrađivača nacrta DPP se ogleda i u nepoznavanju spomenika kulture čiju budućnost ovim planskim dokumentom određuje. Tako je, na primjer, crkva Vaznesenja Hristovog u Lijevoj Rijeci sagrađena 1861. godine, prekrštena u crkvu Uspenija Hristovog, iako takav praznik ne postoji u pravoslavnoj crkvi. Autorima ovog projekta nije sasvim jasno šta su vjerski objekti, a šta kulturno-istorijski spomenici. Otuda tvrde da ima 50 hektara vjerskih objekata, a dva kulturno-istorijska spomenika. Za groblje na istom mjestu tvrde da ima 150 komada, a pritom vjerovatno misle na grobnice. I dok nijesu u stanju da izračunaju ugroženost i utvrde moguće opasnosti za manastir Moraču, koje bi nastale usled izgradnje Andrijeva, autori proliču nevjerovatan razvoj turizma na tom prostoru. Otuda tvrde da ti projekti predstavljaju navodno veoma značajnu razvojnu osnovu za turizam u Morači i pritom turističku sezonu računaju na 180 dana sa popunjenošću od 80% i dnevnom potrošnjom od 80 evra po jednom turisti. Bojim se da ovakva procjena nije bilo ni u vrijeme najžešćeg socrealizma. Obrađivači ovih planskih dokumenata su više puta posvjedočili da ne poznaju ne samo biće nego i strukturu crkve. Promovišući zamišljeni razvoj turizma u Morači, predviđen je centar za posjetioce manastira Morače u kome će biti i objekat za vjenčanja, a ne znaju da se pravoslavna vjenčanja uvijek obavljaju u hramu, a ne u restoranu ili na platformama za posmatranje. S obzirom da se nigdje ne pominju vjernici manastira Morače, očevidno je da se ovoj svetinji na jedan posredan način vrši prenamjena. Uočljivo je da je jedan te isti tekst u rezimeu nacrta DPP prepisivan od slova do slova više puta. Autorima nacrta DPP se mora priznati iskrenost u dijelu u kome se govori o potencijalnom klizištu za elektranu Andrijevo, gdje je navodno glavna geološka briga trenutno geološki rizik od potencijalnog klizišta u flišnoj zoni i rizik mehaničkih karakteristika stijene konglomeratske terase manastira Morače, kao potencijalno klizište u flišu na lijevoj obali nizvodno od manastira Morače, koji obuhvata otprilike 250 hektara i ispitano je samo jednim geoelektričnim profilom. Međutim, mora se staviti i primjedba što su mimo takvih bojazni ipak postavili nivo Andrijeva na 285, što nedvojbeno ugrožava ovaj drevni manastir. Zabrinjavajuća je i konstatacija obrađivača da će na području zahvata DPP doći do smanjenja površina vjerskih objekata za 27%, odnosno oko 1,42 hektara, dok će se površine rezervisane za groblja smanjiti za manje od 10%, odnosno 0,16 hektara. Obrađivač nije precizan, iako to planovi ovakve vrste zahtijevaju, pa nas ostavlja da razmišljamo da li je mislio o nepokretnoj imovini koja pripada vjerskim objektima. Vjerski objekti, ishodno važećem zakonodavstvu, nijesu i ne mogu biti titulari prava svojine. Njihov titular je jedino Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao pravno lice ili njen organski dio shodno autonomnom unutrašnjem kanonskom pravu. Ukoliko je obrađivač mislio na nepokretnu imovinu u vidu pašnjaka, šuma i sličnog koje pripadaju tim svetinjama, onda je veoma problematično i to što nije imao u vidu imovinu koja se nalazi u postupku restitucije, i to posebno za manastire Moraču i Dugu, ali i za oduzetu imovinu građana na tom prostoru. Podsjećanja radi, Mitropolija je Ministarstvu financija krajem 2007. godine podnijela uredne dokaze o imovini koja je predmet obavezne restitucije za 129 crkvenih jedinica. Manastir Morača u ovom momentu u procesu restitucije od države zakonito potražuje preko 1500 rala zemlje i još 30 hektara uzurpirane imovine koja je manastiru 1946. ostavljena u okviru propisanog zemljišnog maksimuma. Manastir Duga potražuje 46 hektara pašnjaka, livada i šume. Obrađivač i njihov stručnjak za imovinu i katastar se na pitanje restitucije imovine nije potrošio ni malo vremena, a dužan je, s obzirom da je riječ o planskom dokumentu, da to učini. Umjesto toga, obrađivač u tabeli o namjeni korišćenja zemljišta po zonama, detaljne razrade i zonama višenamjenskih akumulacija, na strani 87 rezimea navodi da se planira oduzimanje od manastira 3,72, a na narednoj strani da im se oduzima 3,73 hektara, pri čemu manastir u Morači 1,90, a manastir u Duga 1,83 hektara. S obzirom da je nacrt DPP u jednom od veoma važnih segmenata nezakonit, Mitropolija Crnogorsko-Primorska smatra da nije moguća njegova kvalitetna izmjena. Logičan je zaključak da bi on svojim dovođenjem u sklaca zakonodavstvom Crne Gore izgubio namjenu. Istog razloga pozivam vladu da usvoji naše primjedbe u pogledu nezakonitosti ovog planskog dokumenta i učini jedini ispravan potez njegovim poništavanjem, a da za nove zakonite planove i manje akumulacije u skladu sa zakonom odabere referentnog i ozbiljnog novog obrađivača. U primjedbama ekonomskih stručnjaka na nacrt DPP, kao i na nacrt strateške procjene utjecaja uticaja na životnu sredinu, veoma ozbiljno se postavljalo i pitanje ekonomske isplativosti ovog poduhvata, uzimajući pored ostalog u obzir uništenje postojećeg magistralnog puta u koji su uložena milionska sredstva, brojni ljudski životi, potapanje obradive zemlje, izgradnju nove putne mreže, isključivanje manastira Morača i cijelog kanjona sa glavne saobraćajnice i drugo. Na ovaj način manastir Morača i čitav kraj dvije Morače i Rovaca postaju slijepo crijevo Crne Gore. Mitropolija Crnogorsko-Primorska poziva Zavod za zaštitu spomenika i Ministarstvo kulture da ispune svoju zakonsku obavezu u pogledu propisivanja mjera i finansiranja zaštite manastira Morača bez obzira na eventualne gradnje hidroakumulacija, te da se što prije zajedničkim snagama izrade i izvedu projekat zaštite manastira. S obzirom da brojna, a suštinski važna istraživanja na tom prostoru još nijesu ni započeta, a kamoli završena, postavlja se pitanje smisla donošenja ovakvih planskih dokumenata koje vidimo kao pogrešan i neprirodan slijed poteza. Pozivajući na oprez u donošenju odluka, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ozbiljno zabrinuta zbog ponuđenih rješenja, apeluje na vladu Crne Gore da zbog nepostojanja ekspertskog konsenzusa i strateške važnosti kao i ogromnog protivljenja javnosti, čitav ovaj proces uspori, te da prije usvajanja ovih dokumenata pristupi i javnoj raspravi o alternativnim energetskim rješenjima. U potpisu njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Uvaženi slušaoci, čuli ste tekst primjedbi Mitropolije Crnogorsko-Primorske na nacrte DPP za hidroelektrane na rijeci Morači i strateške procjene uticaja na životnu sredinu.